Thank you, Sister Johnson.
Johnson, баярлалаа. Ерөнхийлөгч Монсон намайг эхлээд яриа өгөхийг хүссэн юм. Дараа нь миний ярианы дараа найрлуучд Сионхтын эгчнэр дуулыг дуулна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Сильвия Олред, нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 2-р зөвлөх Барбара Томсон нар эгчнэр дараа нь үг хэлнэ. Дараа нь найрлуучд болон зөвлөгчсөд бат бөх суур дуулыг дуулах болно. Энэ чуулган маань нийгмийн халамжийн бүлгийн эмэгтэйчүүдийн гайхамшигтай цогцолролт үлээ. Өнгөрсөн чуулганаас хойш би та нарын олонтой уулзах боломжоор ажиллагдсан. Та нарын идэлээр дүүрэн амьдрал, чин сэтгэлийн гүйцэлтэн талархаж байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн сүүлийн цуглаануудад нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгоо мэдэж, үүнийг биелүүлдэг бат бөх итгэлтэй тууштай хожмын үеийн гигантэн эмэгтэйчүүд байх талаар бид суралцсан билээ. Өнөөдөр би энэхүү зорилго болон үүнийг хэрхэн гүйцэтгүүлэх арга замын тухай ярьсанаар нийгмийн халамжийн бүлгийн ажил нь итгэлтэйэр тулгуурласан ажил гэдэг гэрчлэл болон та нарын ойлголтыг өргөжүүлж чадна гэдгтээ найдаж байна. Эхэцний үндэслэлээр нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго нь мөнхийн амьдралын ажлуудыг авахд эмэгтэйчүүдийг дарах байдлуудаар бэлтгэх юм гэдгийг бид мэддэг. 1-дүгээрт тэдний итгэл хувийн шударга байдлыг дээшлүүлэх, 2-дугаарт тэдний гэр бүлийг бэхжүүлэх, 3-дугаарт эхэзэн болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх, зорилго ба ажлууд нь эмэгтэйчүүдийн бүх байгууллагатаас хамгийн өөр мөц юм. 1942 онд нийгмийн халамжийн бүлгийн 100 жилийн ойгоор Сүмийн тэргүүн зөвлөл. Эмэгтэйчүүдийн өөр ямар ч ийм байгууллага байхгүй, нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүд өөрсдийн өөрөө зорилго, энэхүү ахуй нийгэмлэгийн гишүүншлийн хангаж өгдөг онцгой боломж, хүндэтгэл мөн амжилт олдоос хазааж нэцэх буюу дайсагнал сонирхлын альва өрсөлтөөний хизээ шүлэн зөвшөөрдгүй хэмээн өгүүлжээ. Хэрэв нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүншил нь ийм чухал юм бол бид бусад эмэгтэйчүүдийн бүлгүүд байгууллагад биднээс юугаар ялгаатай гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Нийгмийн халамжийн бүлэгт хийдэг ажил болгон нь чухал. Учир нь Тэнгэрлэг эцэг түүнийхөө Иесус Христ, Йосеф Смитээр дамжуулан Иесус Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлыг дэлхийд сэргээсэн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн уг сэргээлтийн нэг хэсэг нь байсан. Башлагч Йосеф Смит нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгыг тодорхойлон Куртленд болон Навууд Санвартны удирдагчдад үүрэг зорилго, ажлынхан тухай заасны адилаар эгч нарт үүрэг зорилгыг заварласан. Бидний энэ байгууллага маань өнөөдрийг хүртэл мөн цаашид ч гэсэн башлагч үзмөрч баялчлагчдээр удирдахцаар байх болно. Түүнчлэн Санвартан ах нарын адилаар бидний ажилч бас аврал, үйлчлэл болон ариун хүмүүс болох явдал юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн маш өвөрмөц, ягаад гэвэл энэ санваарын байгууллагын загвараар байгуулагдсан бөгөөд санваарын удирдагчдын удирдлагаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид хэдний нэрээр тэргүүлэх эрх мэдэлтэй санваарын төлхөрийг атгадаг удирдагч нартай хамт ажилладаг. Бид санваарын загвараар ажилладаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид илчлэлтийг эрэлхийлж, хүлээн авч, түүгээрээ үйлдэн, зөвлөлөөрөө нийлэн шийдвэр гарган, өөрсдөө болон хүн нэг бүрийн төлөө санаа тавьдаг. Бидний зорилго бол санваартнуудын зорилго бөгөөд энэ нь мөнх амьдралын ажлуудыг авахын тулд өөрсдөө бэлтгэн ариун гэрээнүүдийг хийж түүнийг сахих явдал юм. Тиймээс яг санваартан ах нарын адил бидний ажил бол аврал үйлчлэлийн ажил бөгөөд ариун хүмүүс болох явдал билээ. Нийгмийн халамжийн бүлэг маш их үүрэг хариуцлагатай байдаг. Ним гаргийн цуглаанууд оролцох нь бидний үүргүүдийн өчүүхэн хэсэг юм. Та нарын зарим нь үүнийг ойлгоогүй байгаа бөгөөд нийгмийн халамжийн бүлгийн хийдэг инэрлийн ба бодит ажлууд нь олон жилийн турш үргэлжилж байгаа гэдгийг анхаардаггүй хэмээн ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер хэлжээ. Тэрээр тайлбарласан нь нийгмийн халамжийн бүлгийг санвартны байгууллагын загвараар зохион байгуулсныг башлагч Йосеф бидэнд хэлсэн. Эрэгтэй хүн санвар эзэмшдэг бол энэ нь түүнес би сэтгэл бүхнээ зориулж чин өрнж байхыг шаарддаг. Санваартны чуулгах дах гишүүншлэн эрэгтэй хүнийгч, хөвгүүдийгч өндөрт өргөмжилдэг. Тэрээр хаанч байсан, юу ч хийсэн, хинтээ харилцсан ч санваартай хүндэтгэлтэй хандахыг түүнес хүсдэг. Хэрэв эгчнэр та бүхэн энэхүү загварыг даах юм бол та нарын үүрэг зорилго бас нийгмийн халамжийн бүлэгт үйлчлэхэн эгчнэрийг өндөрт өргөж ариусгадаг. Нийгмийн халамжийн бүлэгтх таны гишүүншлэл та нартай үрд хамт байх болно гэж хэлжээ. Бид зорилгоо ухамсарласнаар үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх арга зам өөрөө саадгүй явах болно. нийгмийн халамжийн бүлгийн хэрхэн ихтгэл дээр тулгуурсан ажил гүйцэтгэлийг хэлцээ. Бидэнд байгаа хамгийн чухал зүйлсийн нэг нь цаг хугацаа юм. Ихэнх эмэгтэйчүүдэд олон хариуцлага байдаг ба зүр сэтгэлтэй өсөж бүхнийг хийх хангалттай цаг хизээч бидэнд байдгүй. Нийгмийн халамжийн цагийг сүнсний нөлөөгөөр үдирдэн явуулснаар бид их эзэн болон ихч нартай хүндэтгэлээ үзүүлж байгаа хэрэг юм. Ерөнхийдөө Дитер Огдорф сургахтаа ухаалаг хүн хийсэн юмс хийгээгүй орхисон юмсыг харьцуулж дундаас нь ухаан сэлдэг. Амьдралын жинхэнэ мэрэгэн ухаан нь хэрэгцээгүй юмсыг хэрэглэхээ болох явдал мөн гэж тэрээр сургажээ. Тэгээд тэрээр цаг завыг тань үрж хулгайлдаг хэрэгцээгүй ямар зүйлүүд байдаг вэ? Ашигтай зориггүйгээр өөрийн чинь хөгжүүлдэг ямар дадал хэвшил байдаг вэ? Амьдралд тань ориглон ирч хүч, утга учир, баяр баясгал нь нэмдэг ямар зүйлсийг дуусгаагүй орхисон буюу эхлээгүй байгаа вэ гэж асуужээ. Бид түүний эдгээр асуултыг нийгмийн халамжийн бүлгийн бүх цуглаанууд мөн үйлсэд хэрэглэж болно. Бидний ням гарагийн 3 цагийн цуглаан нь 7 хоног тутмын нийгмийн цуглааны нэг хэсэг болдог. Ним гараг бүр дэлхийдээ ярах мянган эгч нарын бүлгүүд өөрсдийн итгэл гэр бүлийг хүчрхэг болгохоор мөн бусдыг халамжлахын тулд өдөрт чармаалтаараа нэгдэхээр цуглардгийг дуртахад маш сайхан билээ. Бидний ним гарагийн анги зөвхөн 50 минут байдаг ба нийгмийн халамжийн бүлгийн ажилда илүү нэгдмэл идэвхтэй болоход туслах чухал зүйлсээр ангиа эхэлдэг. Бид эдгээр зүйлийг давчхан ёс журамтай зохион байгуулалтаар болон бидний хэн болох ба юу хийхийг төлөвлөсөн хүрээндээ хийдэг. Анхны нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаанд дэгчнэр босгологчд болон төлөөлөгчдөөс удирдамж хүлээн авсантай адил бид өнөөдрийн сүмийн удирдагчдын үгсийг судалдаг. Бид өөрсдөө болон гэр бүлээ сайн мэдээгээр амьдрахад туслах сургаал ба зарчмуудыг заадаг хамааралтай их сурвалжуудыг авах нь бидэнд их ажилтал болдог. Энэ нь итгэл дээр тулгуурсан ажил учраас нийгмийн халамжийн бүлгийн хичээлүүд нь сүнсний нөлөөтэй ба зааж буй ихч хүлээн авдаг тэр нь бэбиний ойлгодог мөн хоёул хамтдаа сэнхэрч мөн хамтдаа баясдаг үед илүү нөлөөтэй байдаг билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн бүх цуглаан болон үйл ажиллагаа нь эгч нарын цуглаан юм. Өнгөрсөн хэдэн жил нийгмийн халамжийн нэмэлт цуглаануудыг гэрийн, гэр бүлийн ба хувийн баяжуулалтын цуглаанууд гэж нэрлэж ирсэн. Энэ бүлэг нэрийн талаарх санал, бодол ба эдгээр цуглааны зорилгын өөр өөр тайлбарууд дээр үндэслэн гэр, гэр бүл ба хувийн баяжуулалт гэдэг нэр нь одоо цаашид ашиглагдахгүй.
In council with
the зөвлөл болон 12-ын төлөөлөгчийн шуулгатай зөвлснөөр нийгмийн халамжийн бүлгийн нэмэлт цуглаануудад нэмэлт шинээр өгөхийн оронд үүнийг нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаанууд хэмээн нэрлэх болно.
Individual relief
society хоногийн дундуур болох нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаан бүр нийгмийн халамжийн үйлчлэл, хичээл, төсөл, чуулган, мөн сургалт гэх мэт хийж байгаа зүйлээрээ нэрлэгдэж болно. Эдгээр нэмэлт цуглаан нэм гарагийн хичээлийг орлох үйлс чухал хэсэг байж болох ба ялангуяа хүүхдийн хэсэг ба залуу эмэгтэйчүүдийн бүлэгт үйлчлдэг эмэгтэйчүүд ба нэм гарагийн цуглаанд оролцох боломжгүй эмэгтэйчүүдэд зориулагдаж болно. Эдгээр цуглаанууд нь өөр сүсэг бишрэлтэй найз нараа авчрах, мөн сүмд идэхгүй нийгмийн халамжийн бүлгийн эмэгтэйчүүдийн оролцох сайхан газрыг хангаж өгдөг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн бүх эгч найз нартайгаа оролцохоор үргэлжсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч эгчнэр оролцох нь албан ёсных гэж ойлгох хэрэггүй. Бишпийн удирдамжаар тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн зөвлөл эдгээр цуглаанд тойргийн хувь хүн ба гэр бүлүүдийн сүнслэг ба материалын хэрэгцээг хангаж эгчнэрийн нийгмийн байдлыг хүчрхэжүүлж болно. 7-1-ийн дундуур эгчнэр нийгмийн халамжийн цуглаанууд дээр уулзахтаа эгчнэр нийгмийн халамжийн бүлгийн нэрэнгүй бабад тариуцлагуудыг судлан нийлүүлэх боломжтой байдаг. Тэд итгэл ба хувийн шударга байдлаа хөгжүүлэхэд гэр бүлийн хүчрхэг болгох мөн хэрэгцээт нэгэн дүүлчлэх зэрэг ур чадваруудыг энд л судлан хөгжүүлж болно. Хэрэгцээний төлөвлөгөөнд эмэгтэйчүүдийн заах ур чадвар үүрэг хариуцлагуудад туслах болно. Энд л эмэгтэйчүүд аривч хямгч амьдрахын зарчмууд, сүнслэг болон гэд материалын бие даасан байдлын зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх бөгөөд PBS-с суралцсан үйлчлснээр эгчнэр харилцаагаа мөн нийгмийн байдлаа хөгжүүлнэ. Тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч бүх цуглаануудыг хянана. Тэрээр Бишоптай эдгээр цуглаан нь торгийн хувь хүн болон гэр бүлүүдэд хэрхэн тусалж байгааг зөвлөлдөх нь түүний хариуцлагын нэг хэсэг юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зөвлөл хизээ хаан 7 өдрийн дундуурх цуглааныг хийхээ залбиралтайгаар сонгоно. Үүний дараа тэд Бишоптай эгч нарын цаг, эгч нарын гэр бүлийн байдал, эгч нарын гарах аялах зардал, цаг хугацаа, торгоос гарах зардал, аюулгүй байдал болон өөр бусад зүйлсийг хэлэлцэн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн эдгээр цуглаан нь ихэнхдээ нэм гараг болон даваа гарагийн оройгоос бусад үед байвал тохиромжтой. Сар бүр байж болох ч нийгмийн халамжийн бүлгийн зөвлөл болох цаг хугацааг тогтооно. Улиралд дод тал нь нэг удаа цуглахыг зөвлөж байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ядаж нэг гишүүн цуглаан бүрд оролцох ёстой. Эгчнэр ба тэдний гэр бүлийг хэрэгжүүлэх хичээлийн сэдв ба эдгээр сэдвийг заах тохиромжтой арга замуудыг нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдагчид залбиралтайгаар зөвлөлдөн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч эдгээр зөвлөлгөнд бишопор батлагдсан эсхийг баталгаажуулна. Мөн тэрээр эдгээр зөвлөгөнд үйл ажиллагааны зарчимтай нийлж байгаа эсэх, мөн санхүүгийн зарчимтай нийлж байгаа эсхийг хянана. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч эдгээр зөвлөлийг хяндагч тойргийн зөвлөх эсвэл өөр нэгэн ерөнхийлөл тусалдаг зохион байгуулагч ихчийг үйл ажиллагааг явуулахад томилж болно. Цуглаанууд нь нэг сэдв дээр тулгуурласан эсвэл нэг хичээл боёо үйл ажиллагаан дээр төвлөрч болно. Ерөнхийдөө эдгээр цуглаануудын багш нар нь тойрог эсвэл гадны гишүүд байх ёстой. Жил бүр нэг цуглаан нийгмийн халамжийн бүлгийг тодорхойлох түүний түүх ба зорилгуудад төвлөрнө. Нийгмийн халамжийн бүлгийн 7 хоногийн дундурх цуглаануудыг төлөвлөхөд удирдагчид нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгууд болох гэрлэлт ба гэр бүл, ариун чимгэж амьдрах ба өөртөө итгэх чин сэтгэлийн үйлчлэл, ариун сүм ба гэр бүлийн түүх, сайн мэдээг хуваалцах зэрэг мөн бишопын хүссэн бусад сэдвүүдийг энэ тэргүнд тавина. Төлөвлөх явцдаа их эзэн биднийг юу сурахыг хүсч байгаа мөн мөнх амьдралд бэлтгэхэд хэрэг болох зүйлсийг асуух ёстой. Их эзний мэрэгэн ухаанд тойрог тус бүр онцгой зан төлөвтэй. Энэ нь хүн бүрийн онцлог мөн чанартай албатай. Бишоп бүр өөрийн тойрогтой хүлээх үүрэгтэй байдаг. Тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч бүр өөрийн бишоптой туслах дуудлагатай байдаг. Бишоп ба нийгмийн халамжийн бүлгийн зөвлөл бүр толгой дээрээ гар тавилтаар өөрсдийн үүрэг хариуцлагатай сүнсний нөлөөг хүлээн авсан байдаг ба энэ нь өөр тойрог болон нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарт хамааралгүй. Хэрвээ бид үүнийг ойлгол илчлэлтийг эрэлхийлж өөрсдийн тойргийнхоо нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгуудаа биелүүлэхэд бишоптайгаа хамтран ажиллах болно. Үүний дагуу ажилласнаар эгч нарт эсвэл гэр бүлүүдэд гинтийн зүйлд бэлтгэхэд нийгмийн халамжийн бүлэг зохион байгуулах, заах ба сүнсний нөлөөгөөр тусалж чадна. Мөн эгч нар болон гэр бүлүүд ариун сүмд бэлтгэх хэрэгтэй бол нийгмийн халамжийн бүлэг эгч нарыг зохион байгуулах, заах ба үүнийг хийхэд эгч нарт сүнсээр нөлөөлж чадна. Бишоп залуу ганц бие эмэгтэйчүүдийг сайн мэдээг хуваалцах ба тэдний найз нөхдийг авчрах хэрэгтэй бол нийгмийн халамжийн бүлэг эгч нарыг зохион байгуулах, заах ба үүнийг хийхэд эгч нар үүнийг хийж чадна. Хэрвээ эгч нар хүүхдүүдэд хэрхэн арчлах ба халамжлах тал дээр суралцах хэрэгтэй бол нийгмийн халамжийн бүлэг эгч нарыг зохион байгуулах, заах ба үүнийг хийхэд эгч нар үүнийг хийж чадна. Хэрвээ эгч нар гэрээр эмээх чадвараа сайжруулан гэр бүлдээ туслахыг хүсэх ба сүнсээр хүчтэй байхын төвөнд байхыг хүсвэл нийгмийн халамжийн бүлэг эгч нарыг зохион байгуулах, заах ба үүнийг хийхэд эгч нар үүнийг хийж чадна. Түүхэнд тохиолдож ирсний адилаар хэрвээ санаартны удирдагчид яаралтай ямар нэгэн зүйлийг үзэх хэрэгтэй бол тэд нийгмийн халамжийн бүлгээс тусламж гуйж болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаануудыг зөвөр ашигласнаар тойрог тус бүрийн санварын удирдагчтай ажиллах арга замууд нийгмийн халамжийн бүлгийн ур чадварыг дээшлүүлэх болно. Сургаал ба гэрээнд Йосеф Смитийн хэлснээр хүмүүн тэдгэрийг жижиг зүйлүүд хэмээн бүү тооцог. Учир нь эдгээр зүйлүүдээс хамаарах, гигантнүүдэд холбогдох, ирээдүйд орших их зүйл тэнд бэ. Шурганы үед маш том хөлөг онгоцныг жижигхэн залуртай явснаар салхи хийгээд давлгаатай цогцолтон нэг их ашигтай байдгийг ах ихд үз нормын таанар мэднэ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн болон санаарын удирдагчтай. Энэ цахаас нийгмийн халамжийн бүлгийн нэмэлт цуглаануудтай холбоотой та нарын баримтлах одоогийн албан ёсны бодлого байх болно. Энэ цахасыг судалсны дараа ямар нэгэн асуулт байвал тэдгээр асуудлаа өөрийн тойрог болон гацтайгаа зөвлөж ярилцаарай. Нэгмийн халамжийн бүлгийн олон чухал ажлууд цуглаанууд дээр болдгүй. Ажлагч багшийн заах зүйлсийг сайн судлахад анхаарцгаая. Бид Иесус Христийн үлгэр жишээ болон сургаалуудыг дагдаг учраас хайрлах, ойлгож мэдэх, үйлчлэх заах болон түүний нэрээр үйлчлэх энэхүү онцгой дуудлагаа бид эрхэмлэн дээдлдэг билээ. Энэ бол сүмд бидэнд байдаг нэг үүрэг бөгөөд хэрэг бид хүсвэл энэ үүрэгтээ эхэзний тусламжийг хүлээн авч болно. Энэ бол бидний итгэл, хувийн зөв шударга байдлыг төлөвшүүлж, бидний эхэзний жинхэнэ хамтрагчид болоход гэр орон, гэр бүлээ бэхжүүлэх боломж олгодог нэг дуудлага билээ. Ажлагч багшийн залттай тэнцэхүйц, өөр чухал үүрэг энэ сүмийн аль жигчэд байдгүй билээ.
Because this is the Lord's program of individual watch care for
Him. Энэ бол эхэзний сүмдэх хүн бүрийг анхаарч халамжлах хөтөлбөр учраас айлшгч багшийн заалтын талаарх бодлогыг сүмийн зааврын гарын авлагт тодорхойлогдсны дагуу тэргүүн зөвлөл баталдаг билээ. Айлшгч багш нар ихч тус бүрт анхаарын халамжилдаг учраас нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдагчид айлшгч багшийн зорилгоор ихч нарыг бүлэг болгон зохион байгуулдаг. Тойрогдох сүргээ харж хандахаар томилогдсон бишоп Эхэцний бүх сүргийг нэг зэрэг анхаарч халамжлах боломжгүй. Сүнсээр нөлөөлөгдсөн альшиш багш нар түнд хэрхэн туслахаас бишоп хамааралтай байдаг билээ. Бид бүгд өөрийнхөө тойрогдох хүн бүрт найз нь байх ёстойгоо мэддэг. Харин бишоп нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч хоёр л эгч тус бүрийг харж хандан бэхжүүлэхээр хэнийг томилох ёстой талаарх илчлэлт хүлээн авах үүрэгтэй байдаг. Эгч бүр тойргийнхоо дор хаяж нэг эгчийг харж хандан бэхжүүлэх нь туйлын зохимжтой юм. Өглөө орой бүр өөр нэгэн өгчийн төлөө салбарч эхэзний охтын нэгэнд нь хэрхэн анхаарал халамж тавих талаар түүнээс сүнсний төлөө хүлээн авах нь бидэнд ажиллал болдог билээ. Бидний анхаарал хувь процент дээр биш, хүмүүс дээр төвлөрсөн үед ажиллаж багшийн залт ихтгэл дээр тулгуурсан ажил болдог. Чухамдаа бол ажиллаж багшийн ажил дуусна гэж байдгүй. Энэ бол ажил үүрэг гэхээс илүүгээр амьдралын хэв маяг юм. Ажиллаж багшаар итгэлтэй үйлчлэн бид түүний шав болсны нотлогоо. Бид сар бүр ажиллаж багшаар ажиллах үүргээ биелүүлснээр итгэлээ харуулж, эхэзний үндслэн бий болгосон загварыг дагаж байгаа хэрэг юм. Хэрэв бид хэвчлэн инсайн болон лиханад сар бүр нийтлэгддэг ажиллаж багшийн захаасыг тойргийн эгч бүрд сонсгосон тухай тайлгандаг бол үүнийг ариуслын цуглаан дээр хүн бүрд чангаар уншиж өгөх нь илүү өрнөлөөтэй байж болно. Эгч нарын сүнсний болон материалын сайн сайхан байдлын тухай бид тэдэнд хэрхэн үйлчилж, тэдний хэрхэн харилцаг тухай мэдээлсэн үед бидний тайлан бишоп нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч нарт хамгийн их ашиг тустай байдаг билээ. Олон жилийн туршид үйлчилж зааж, сүнслэг нөлөө бүхий арга замуудаар намайг бэхжүүлж, над заасан бүх ажлагч багш нартай би маш ихээр талархаж байдаг билээ. Бидний сайн санааны үйлчлэл болон хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийн хэрэгцээнд туслах нь ажил багшийн залттай холбоотой. Нийгмийн халамжийн бүлэг ерөнхийлөгч тойргийнхоо хүмүүсийн хэрэгцээг аж багш нараар дамжуулан бас тойргийнхоо гишүүдтэй өөрөө очиж уулзах замаар мэддэг. Заримдаа тэрээр бусдад туслахын тулд биднийг зохион байгуулдаг бөгөөд бусад үед бид ариун сүнсний өдөрлөлтүүдийг даган өөрсдийнхөө хэмжээгээр үйлчлдэг өгөөмөрч санаачлахыг хизээч унтрах эсгүй. Олон жилийн өмнө би ерөнхийлөгч Спенсер Кемблийн эхнэр Камила Кембл эгчээс сурсан билээ. Бид түүний зөвлөгөөг дагснаар тэнгэрдэх бидний эцэг бидний хүн нэг бүрийг таньдаг гэдгийг тодорхой мэдэрсэн. Учир нь тэрээр бидний өөрийнхөө мотор зүрх сэлээ болгон тусламж хэрэгтэй хүмүүст илгээсэн билээ. Бид ийм байдлаар ажилласан үед түүнд итгэх бидний итгэл бэхждэг. Эгч нараа бид сүмийн түүхийн аз жаргал баяр хөөрөөр дүүрэн үед амьдарч байгаа ба нийгмийн халамжийн бүлэг маань энэхүү түүхийн нэг хэсэг юм. Йосеф Смит эрэгтэй эмэгтэй хүн хүүхэд бүр амжилт зөвхөн өөрийнхөө төч чармаалтаа самарна гэдгийг ойлгоог. Бүх хүмүүс үнийг сонирхох сонирхлоо мэдэрч хаадын бодол санаанд гүнзгий нөлөөлж ирсэн үед амьдарч байгаагаа ухаарах хэрэгтэй. Хэдэн мянган жилийн тэртех босголчод болон зөв шударга хүмүүс манай үеийг хамгийн сайхнаар төсөөлөн харж сэтгэл санааг өндөр өргөсөн дуунуудаа дуулж баяр баясгалан дүүрэн үгсийг сутруудад сэтгэлсэн юм хэмээн хэлжээ. Би бурхан биднийг энэ ажлыг хийхэд босголчод, үзмөрчд, баялчлагчдээр дамжуулан удирдахаар хайртай гэдгийг мөн байнгын илэрхийлтийг хүлээн авч үйл ажиллагаагаа явуулдаг, сүм тамаардаг гэдгээ мэдсэхдээ баяр хөөрөөр дүүрэн байдаг. нийгмийн халамжийн бүлгэн Сионы гэр бүлүүдийг бэхжүүлж, Бурхны хаан тусыг байгуулах хүч байж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд тэнгэрлэгчүүд бидний хамтрагчид байж, бид гайхамшгүүдэд оролцох болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Бидэнд оногдсон нэн чухал бөгөөд итгэлээр тулгуурлагдсан ажлын төлөө бид баяр талархалтай байдаг билээ. Иесус Христийн нэрээр Амен.